Igen, Herre och Frälsare, för det du är den du är, att du gäller för oss var tid och stund, att vi står slik för Gud som du är och som du står. Herre, vi vill gärna se det bättre och klarare än vi gör. Och många gånger är vi plaget av tvil, Herre. Och många gånger kommer vi så innerligt till kort. Men vi ber att du, Herre, vill ta dig av oss. Att du vill åpenbara ditt ord för oss, slik att vi kan se det och förstå det och få göra bruk av det. Så ber jag oss om det vi tränger för denna timmen idag i ditt namn. Amen. Det är det avsnitt i kapitel 2, 1-16 vi håller på med. Där ser vi alltså att Gud dömer alla människor efter de samma grundsättningar. Det är det samma lov som gäller för alla, oavsett, både för jöder först och så för greker. Och det hjälper inte om ett människa hör loven, om det är kunskap efter loven, om det kan bruka loven som målestock på andra människor. Det är inte det det är spörsmål om. Och den som brukar Guds lov som målestock på andra, utan själv att vara ett frälst människa, han dömer och är därmed själv under Guds dom. En värld som dömer andra är, fördi han dömer andra, själv under Guds dom. Fördi det visar både att han känner Guds vilje och att han inte själv har böjt sig för Guds vilje. Denna betydningen har ordet döme också i Matteus 7 i bergpreken. Och Jesus säger, döm icke för att det icke skall dömes. Nå, det står ju inte om det här, men det är ju ett spörsmål som är viktigt i denna sammanhang. Och som jag vill nämna sån mer i parentes. Det är ju slik för en kristen att han ofta må uttala sig om ting. Och kanske också om personer. Där må han ha uttalat sig sant. Och det står ju också i Guds ord. Ved den som kallar det onde gott eller det gode ont. Ved den som gör lys till mörke eller mörke till lys. Och vi vet att Guds dom rammer dem som vill upphäva den klöft som det är mellan Guds barn och världens barn. Det är två slags människor här i världen. Och det vill Gud att vi ska hävda. Men den som själv är frälst, han blir inte dömesyk allikevel. Han kan inte sätta sig till doms över andra människor. Han ser andra människors synd som en nöd, som en olycka. Han ser det som något som ligger här på hjärtat, att detta må de bli frälst från. Han kan inte hävda sig själv på andres bekostning. Den som dömer gör nettopp det. Han brukar sin kunskap på andra och hävdar sig själv på andres bekostning. Det kan inte en kristen göra. Och om han må uttala en negativ mening om ett människa, så är det ham en lidelse och det är ham en stor vanskelighet att göra det. En gör inte det med lätt hjärta när en själv är av sannheten. Det blir en trend, jag brukar ett bild som en som har varit dödssyk. Så har han mot förmodning träffat en läge som kunde helbreda ham. Han är blivit frisk. Så möter han en annan som är dödssyk. Och så säger han till den andra, du skulle söka den lägen som jag hade. Jag hade samma sjukdom som du. Lägen helbredet mig. Du skulle ha ham. Du blir inte frisk hvis du inte kommer till ham. Omtrent slik är det med en kristen, alltså. Han måste säga till världsliga människor, du tränger att bli frälst. Det går det galt hvis du ikke blir frelst. Det er han nødt til å si. Men det er ikke fordi han hevder seg Og det er ikke fordi det er dømmesyke, men det er fordi han ønsker å henvise alle mennesker til den frelse som jeg selv er frelst ved. Jeg vet at Jesus har forlikt hele verden med Gud. Det står i 2. Korinterne 5. Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelse. Og vi vet at hele frelsen ligger ferdig for alle mennesker, bare de ville høre, og bare de ville bøye seg og innse sannheten om seg selv, så de tar imot denne frelsen. Og du vet, å hevde dette, det er ikke dømmesyke, og det må en kristen gjøre. Og da blir det jo så at en kristen i og for seg, han uttaler jo en negativ dom, altså logisk sett, altså en negativ mening. Han sier til et menneske at du går fortapt i den situasjon du er. Det gjør han jo. Men han gjør ikke det for å hevde seg, eller for å si noe nedsettende om en annen. Men han gjør det for å hjelpe et menneske. Han gjør det for å henvise til en frelse som kan redde og hjelpe dette mennesket. Derfor er ikke det å måtte si fra hva Guds ord sier om det naturlige mennesket, det er ikke dømmesyke. Dessuten står det jo slik i 1. Korinterne 11, i vers 2-33, er det vel dersom vi dømte oss selv, da ble vi ikke dømt. Og når vi dømmes, sa Herren der i vers 32, når vi dømmes, da refses vi av Herren, for at vi ikke skal fordømmes sammen med verden. Altså når vi kjenner dommen over oss selv i vårt hjerte, så er det fordi Herren refser oss, og det er fordi han ikke vil at vi skal gå fortapt. Og dette er noe som en kristen får oppleve i sitt hjerte. Og noe av det samme som vi opplever på den måten, må vi også være redskaper til og for andre mennesker. Men det er altså ikke å dømme i skriftens forstand. Og det er som sagt at en bruker Guds ord som målestokk på andre, uten at en selv er blitt rammet av det. Da kommer en dag som kalles vredens dag. Det er en dag da Guds rettferdige dom åpenbares. Og de som da ikke vil bøye seg ved din hårhet og ditt ubotferdige hjerte, står det. Merk dere det. Det står ikke ved din synd. Ikke ved at du kommer til kort. Ikke fordi det er galt med deg. Ikke derfor opphoper du deg vrede. Jesus er kommet for å frelse syndere. Synden hindrer ikke. Men ved din hårhet, altså at du ikke vil bøye deg, og ditt ubotferdige hjerte, at du ikke vil omvende deg. Den som altså ikke vil bøye seg for Guds ord, den som ikke vil la seg overbevise om synd og omvende seg og la seg frelse, han opphoper seg vrede til den dag da Guds rettferdige dom åpenbares. Og da får et menneske igjen efter sine gjerninger. Våre gjerninger blir de vitner som Gud trekker frem på dommens dag. Det gjelder også oss som er kristne, for så vidt. For gjerningene våre, det vil si vårt liv, vitner om en av to ting. Det vitner enten om at vi har tatt imot frelsen, omvendelsen, at et menneske bøyer seg for Guds ord. Det er vitnesbyrd som vitner om et menneske, at det tar imot det Gud sier. Troen på Jesus, det vitner om et menneskes forhold. Det vitner om at den har latt seg frelse, og da blir den frelst, ikke på grunn av noen gjerninger, men på grunn av det som gjerningene vitner om, nemlig at den har tatt imot Jesus. Eller så vitner ens liv og ens gjerninger om at en ikke har tatt imot Jesus, at en ikke har omvendt seg. Og da må en, som jeg nevnte forrige time i går, da må en selv gjøre regnskap overfor Gud etter loven. Når vi da ser på dette, og hører altså at trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så grekere. Men altså at herlighet, glede og fred skal times hver sjel som gjør det gode, både jøde først og så grekere. Så vet vi at skal det stå til det vi har gjort, og det vi er, så er det ikke en eneste av oss som kan svare Gud regnskap på dommens dag. Det er ikke håp om frelse for oss, skal det bedømmes ut fra det vi har vært og det vi har gjort i vårt liv. Det hjelper ikke, som sagt, å ha kunnskap etter loven. Det er de som gjør det loven sier. Det er de som blir rettferdiggjort på den dag da Gud skal dømme det skjult hos menneskene etter mitt evangelium i Kristus Jesus. Det er ikke noe menneske uten en eneste som står for Gud og holder mål for Gud etter loven. Det skal vi komme tilbake til senere. Det er ett menneske som har holdt Guds bud. Han heter Jesus Kristus. Men jeg skal ikke si mer om det nå, for vi skal, som sagt, komme tilbake til det igjen. Men ellers ser vi jo at det er ikke håp for oss mennesker når vi ser oss selv i lys av Guds hellige lov. Men, som det går frem av vers 16, vår evige skjebne skal likevel ikke avgjøres etter loven. Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, vårt hjerteforhold, etter det evangelium som Gud har gitt apostelen å forkynne. Det som skal avgjøre vår evige skjebne, det er om vi tror på Jesus, eller om vi ikke tror på Jesus. Alle som tror på Jesus kommer til å bli frelst. Alle som ikke tror på Jesus kommer ikke til å bli frelst. De som da ikke blir frelst, og som da altså må gjøre regnskap overfor Gud etter loven, de må gjøre det fordi de ikke tror på Jesus. Dette kommer tydelig frem her. Og det er utrolig hvor nøyaktig Guds ord uttrykker seg. Så har vi et innskudd i vers 14 og 15 om hedningene. De har jo ikke den kunnskap om loven som de har, som har fått Guds ord, altså loven som ble åpenbart på Sinai. Men de har en medfødt bevissthet. Disse som ikke har loven, de har lovens gjerning, står det, skrevet i sitt hjerte. Ikke loven. De har ikke fått loven skrevet i sitt hjerte. Det kan bare sies om den som er født på ny, det. Men lovens gjerning, og jeg skal senere snakke om forskjellen på loven, lovoppfyllelse og lovgjerninger, så jeg gjør ikke det nå. Jeg bare konstaterer at hedningen har en bevissthet om forskjell på godt og ondt, og de har en samvittighet. Samvittigheten er medfødt. Deres gjerninger, dem imellom, står det egentlig i grunnteksten, anklager eller også forsvarer dem. Det kan jo se ut som en tyv, for eksempel, ikke har noen samvittighet. Han bryr seg ikke om andres eiendom. Han stjeler. Men den dagen du stjeler fra tyven, så reagerer han. Det er ikke rett. Da viser seg likevel at det er en reaksjon, tross alt. Og det viser at ingen har noen unnskyldning for å ikke følge sin samvittighet og følge den bevissthet om rett og urett som Gud har nedlagt i mennesket. Denne bevissthet er blitt kalt for naturrett. Bevisstheten om godt og ondt. Bevisstheten om at noe er godt i seg selv og noe annet er ondt i seg selv. Det er medfødt. Og dette at man har en samvittighet, men har en bevissthet om at man gjør det som er rett, eller at man gjør det som er urett. Og denne instans, den anklager eller forsvarer en aldeles upartisk, uavhengig av hva en selv vil. En kommanderer ikke over den. Det er noe medfødt som menneskene har. Og derfor er det ikke noe menneske som har noen unnskyldning. Dessuten viser det seg at hedningene ofte har vært mer tro mot den naturlige åpenbaring enn Israel har vært mot den lov som Gud har gitt dem. Mer skal vi ikke si om dette avsnittet. Det munner altså ut i vers 16 i det at det som avgjør hele saken, hva Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, det er hvordan et menneske står til evangeliet. Det er efter det evangelium Gud har gitt apostlene å forkynne, at vår evige skjebne skal avgjøres. Og for å gjenta det enda en gang, de som tror, de blir frelst på grunn av forløsningen i Jesus Kristus. De som ikke tror, de må da svare Gud regnskap for seg selv etter loven. Så kommer det et avsnitt i vers, nå skal vi ta det litt oversiktlig fremover, for vi har ikke tid til å gå i detaljer, for da blir vi ikke ferdige med det som vi gjerne skulle. I vers 17 nå, til 24, får vi et avsnitt som viser at loven, den kan ikke hjelpe jødene. Der er sagt at de i loven har den rette kunnskap til å bedømme andre mennesker. Men hva hjelper det? Du som sier at man ikke skal stjele, stjeler du? Du som har avsky for avgudene, raner du avgudenes templer? Altså, de var ute etter suvenirer og den slags ting. Og så videre. Og der blir det da sagt at de som da dømmer andre etter loven, deres navn spottes blant hedningene, fordi de ikke selv lever etter det som de erkjenner som rett og sant, og som de bruker som målestokk på andre. For eders skyld spottes Guds navn blant hedningene. Jeg har lyst til å komme med en parentes til her i denne sammenheng. Det blir ofte anvendt i dag at Guds navn spottes blant verdslige mennesker, fordi det er så mye såkalt strid blant de kristne. Når kristne mennesker strides, som vi ser for eksempel i dagspressen i vårt land og andre aviser, at det strides om sannheter i Guds ord, og kristne mennesker ikke kan godta hva som helst, og så videre, det blir sagt at denne strid, den viser hvor galt det er med de kristne. At Guds navn spottes blant dem som ikke er kristne. Det er ikke sant. Denne striden viser tvertom at den er i seg selv et godt tegn, vil jeg si. At kristne mennesker ikke godtar hva som helst. Og at det tross alt er kristne som er våkne og som følger med og som sier ifra, det er en god ting. Man kan ikke løsrive et ord her som er sagt om dem som lever i umoral og i åpenbar strid med Guds ord, åpenbar strid med loven, altså anvende det utenom den sammenheng som det står i her i Guds ord. Det går ikke an. Ellers vil jeg ikke si mer om dette avsnittet, for det gjelder det samme her som det vi allerede har sagt. Det er jo ikke kunnskapen, og det er ikke det å bruke ordet som målestokk på andre det dreier seg om. Spørsmålet er jo hvordan en selv står. Så kommer det neste avsnitt, vers 25-29, det er om omskjærelsen. Den kan heller ikke hjelpe. Omskjærelsen, det var et kjennetegn på at folket skulle være Guds folk. Men hva kan det hjelpe dem all den stund de ikke virkelig bøyer seg for Guds ord? Og her ser vi i slutten av kapitlet at det er ikke det som er omskjærelse, det som skjer på legeme. Men det er hjertets omskjærelse i ånden. Og ikke den er jøde som er i det åpenbare, står det, men den som er i det skjulte. Og den siktes det altså til gjenfødelsen. For å si det uten bilde av omskjærelse og sånn, så det som sies er at det er de som er født av Gud. Det er de som tilhører Gud, og som er det virkelige Guds folk. Det hjelper ikke om man tilhører Israel, om man har fått omskjærelsen som et paktstegn fra Gud, all den stund man allikevel ikke lever med Gud. Her ser vi altså at det finnes et annet gudsforhold enn det som er beskrevet ellers i dette avsnitt. Her er hele veien tale om mennesket under loven, det naturlige mennesket. Men det finnes et annet gudsforhold også. Og det er de som altså er født av Gud. De som er jøde i det skjulte, som det heter, og som har hjertets omskjærelse ved ånden. Men det sies ikke noe om hvordan man blir slik, eller hvordan man kommer i denne stilling. Det sies ikke noe om i denne sammenheng. Det kommer senere. Men det skinner igjennom at det finnes et annet gudsforhold enn det som ellers er beskrevet, og som vi karakteriserer som menneske under loven. Dermed kommer vi videre til et nytt avsnitt, det er 3:1-8. Der har vi altså at ikke engang det at de har fått Guds ord kan hjelpe jødene. Det er spørsmål hvilke fortrinn jødene har, og det er meget på mange måter. Og først og fremst er det det at Guds ord er dem betrodd. Men ikke engang det kan hjelpe dem, all den stund de altså ikke ved Guds ord er kommet i den stilling at de er blitt frelste mennesker. Så ser vi altså fra 2:1 og til 3:8, hvordan det naturlige mennesket under loven er blitt skildret ut fra dem som har Guds ord. Og resultatet for disses vedkommende blir omtrent det samme som det var for dem vi så i 1:18-32, de som ikke hadde Guds ord, ikke har bøyet seg for den naturlige åpenbaring. Så kommer et nytt avsnitt. Det blir det tredje under avsnittet her, når vi snakker om mennesker under loven. Det er kapittel 3, vers 9-18. Her kommer en konklusjon på det som er sagt i de to foregående avsnitt. Altså, det første er 1:18-32. Det andre avsnittet er 2:1-3:8. Så kommer det tredje avsnittet. Det er 3:9-18. Det må vi se litt nøyere på. Og så har vi et fjerde underavsnitt. Det er 3:19-20. Der kommer selve hovedkonklusjonen på dette avsnittet, fra 1:18-3:20. Nå skal vi få lest opp dette igjen. Hva da? Har vi noen fordel, står det? Nei, aldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og greker for at de alle sammen er under synd. Men jeg vil gjerne at dere, jeg kunne godt lese det, men jeg vil gjerne at dere skal gjøre det. Hvem er neste mann til å lese?
Hva da? Har vi noen fordel? Nei, aldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og greker for at de alle sammen er uten synd.
Er under synd, ja.
Som skrev det, det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en. Det finnes ikke en som er forstandig. Det finnes ikke en eneste som søker Gud. Alle er avveket, alle tilhope er blitt udulige. Det finnes ikke noen som gjør godt. Det finnes ikke en eneste. Deres gruppe er en åpnet grav. Med sin tunge jorde de svik. Ormgift er under deres hjertet. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snarere til å utøse dom. Ødeleggelse og uselhet er på deres veier, og freds vei kjenner de ikke. De har ikke Guds frykt for deres øyne.
Ja, takk. Fra hver dag. Nå kommer altså konklusjon. Vi har jo før anklaget både jøder og grekere for, altså både de som har Guds ord og de som ikke har Guds ord, har jo nå i det foregående, før, det vil si i det foregående, anklaget for at de alle sammen er under synd. Vi har jo sett at synden, det er selvlivet. Det snakket vi om i forbindelse med natten. Alle mennesker er undergitt dette av naturen. Og skrevet der: Det finnes ikke en rettferdig, nei. Det finnes ikke en som er forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Det finnes ikke, nei, alle til hope er de blitt udulige. Det finnes ikke noen som gjør godt. Det finnes ikke en eneste. Dette å være under synd, det innbefatter altså to ting. At menneskene er under synd har for det første virkning i menneskets forhold til Gud. For det annet har det virkning i det som mennesket er blitt i seg selv, i sin egen natur. Og begge disse ting kommer frem i dette avsnittet. Hva da? Har vi noen fordel, står det. Fordel betyr etter grunnteksten egentlig skjermbrett. Har vi noe å stille foran oss? Har vi noe som kan beskytte oss, nemlig overfor Guds dom? Nei, aldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og greker for at de alle sammen er under synd. Når jødene ikke har noe å beskytte seg bakom, som vi har sett i kapittel 3 i begynnelsen, så har hedningene enda mindre. Intet menneske har noe vern mot Guds dom. Synden fører skyld med seg overfor Gud. Og hvor stor denne skyld er, beror ikke på syndens utseende eller på syndens følger. Vi snakker jo om store og små synder vi mennesker. En synd som er stygg, som virker umoral, og et stygt liv, er vi tilbøyelige til å kalle en stor synd. Likeså en synd som har store følger med seg, menneskelig sett, for en selv og for andre, det vil en gjerne kalle en stor synd. Men en synd som ikke har noe stygt utseende, og som ikke har noe store følger, er man tilbøyelig til å kalle en liten synd. La oss ta forfengelighet. Det at man liker å se seg i speilet, vil folk kalle det en stor synd? Eller fornærmelse? Jeg sier det, ja, men det gjorde meg jo urett. Har jeg ikke lov å være fornærmet? Nå gjør man slik en urett. Så er sannheten den at en sånn synd som forfengelighet og som fornærmelse, det viser mer enn noe annet hvor forferdelig et menneskesynd egentlig er. For hva er dette annet enn rendyrket selvhevdelse? Forfengelighet er en forferdelig synd. Og fornærmelse, det vil jeg gjerne at dere skal huske, all fornærmelse er synd. Vi kan jo ikke svare igjen, ja, men det gjorde meg urett. Er det ikke da det skal vise seg da? Elsk eders fiender, sier Jesus. Velsign dem som forbanner eder. Gjør vel imot dem som hater eder. Og be for dem som forfølger eder. Det sier Jesus. Fornærmelse er synd. For det er ren selvhevdelse. Hvor stor skylden er, det beror altså ikke på syndens utseende eller følge, men det beror på hvem er det jeg har krenket med min synd. Min skyld er så stor som han er som jeg har krenket. Jeg har krenket en hellig, allmektig, evig Gud med min synd. Og min skyld er så stor som han er. Jesus bruker det bildet om en som er skyldig 10.000 talenter. En talent, det representerer det som en vanlig israelitt tjente i løpet av 20 år. Hvis du tar altså en talent i sølv, var en talent i gull, så var det en meget stor formue. Hvis du ganger det med 10.000, da får du et tall som du ikke kan ha oversikt over. Det vi kaller et astronomisk tall. Et menneskes synd er så stor at det ikke taler om at et menneske kan gjøre noe som helst regnskap for seg selv. Derfor viser også den lignelsen hvor falsk den mannen er som sier, ha langmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen. Han får tilsagn om tilgivelse, for det evangeliet er et slikt tilsagn nemlig, til alle mennesker. Så slår han seg til ro med å vite det. Men han har aldri erkjent sin skyld. For den som erkjenner sin skyld, sier ikke det til Gud, ha langmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen. Derfor er han også kan gå hen og kreve sin medtjener. Det viser at han er falsk i sin ånd altså. Det er mange som ikke skjønner den lignelsen der, men det er jo det som er poenget her. At det er en som ikke har erkjent sin skyld. Og derfor har han heller ikke barmhjertighet med dem som er ham skyldig noe. For den som selv har mottatt barmhjertighet hos Gud, han har trangt å vise barmhjertighet mot andre. Men vår skyld er uendelig, og der står vi. Det er den ene følgen av vår synd, av å være under synd. Den andre er, for å si det kort, vi har ikke bare mistet vår gudsfrykt, men vi har mistet selve evnen til å være gudfryktige. Det er det som står, det er ikke en rettferdig, det er ikke en forstandig, det er ikke en som søker Gud. Alle er avveket, alle tilhopet. Er de blitt uduelige? Det betyr det er ikke noe stoff i dem som Gud kan gjøre noe ut av. Det finnes ikke noen som gjør godt. Ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. Vi har to uttrykk i skriften for dette. Vi har i salme 5 en åpen grav. Og her har vi en åpnet grav. Det betyr ikke det samme. En åpen grav, det er en snare, en felle. Man hadde åpne graver for å fange dyr, for eksempel. Det hendte også at mennesker ble fanget i sånne åpne graver. De var kamuflert, så man så dem ikke. Men det var åpne graver, det var feller. Og et menneskes tale kan være en slik felle som fanger folk. Men det kan altså være en åpnet grav. Og det beviser at da stinker det noe forferdelig, for det er råtne lik, råttenskap inni, det stinker. Begge deler kommer fra et menneskes strupe. Deres strupe er en åpnet grav. Med sine tunge gjør de svik, ormegift er under deres leper. Det er altså det som kommer fra Satan, løgnen altså. Forstillelsen, hykleriet, det som går imot Guds ord og det som forfalsker Guds ord for menneskene. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utløse blodet. Ødeleggelse og uselhet. Det betyr det som ødelegger menneskelivet og det som gjør menneskelivet vondt. uselhet, ulykke, det som holder nød og ondt er på deres veier, og freds vei kjenner de ikke. Mennesket har ikke evnen til å finne frem til fred. Det ser vi jo bare alt for godt. Når mennesket skal søke å avverge krig og nød, så holder de fredskonferanser. Og så blir disse fredskonferansene årsak til ny opprustning og til ny krigsfare. Fredsvei kjenner de ikke. Og som en gjensum, det er ikke Guds frykt for deres øyne. Så det viser hva slags frelse vi mennesker trenger. Vi trenger noe som kunne ordne med vår skyld overfor Gud, og som kunne hjelpe oss imot det at vi har mistet evnen til å være gudfryktige. Det ringte vi, skulle ikke?